Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. În calitate de părinți, ne dorim tot ce este mai bun pentru copiii noștri, din punct de vedere material, social, educațional, cultural, dar și din punct de vedere spiritual. Astfel, eforturile noastre sunt concentrate în aceste direcții. Cea spirituală trebuie să fie totuși dominantă, iar una din chestiunile care frământă mintea unor părinți este dacă ar fi necesar, chiar obligatoriu, să-și boteze copiii de la o vârstă fragedă. Întrucât părerile diferă mult în această privință, ne propunem să dezbatem acest subiect în ediția de astăzi a emisiunii Familia în obiectiv. La microfon l-am ca invitat pe pastorul Constantin Macoveciuc. Bun venit la emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Vă salut și eu, stimați prieteni, dragi ascultători, invitându-vă totodată să fiți cu luarea minte la învățătura pe care o dă Scriptura în acest sens, învățătura pe care dorim să o promovăm prin ediția de astăzi. Domnule pastor, știu că subiectul acesta nu este unul ușor, dar consider că este absolut necesar de a fi tratat, întrucât foarte mulți oameni se zbat în confuzie vis-a-vis de această practică. De aceea, prima întrebare este dacă acele situații prezentate în Cartea Faptele Apostolilor, în care au fost botezați toți cei dintr-o anumită familie, permit interpretarea că și copiii mici au fost botezați. Eu doar le enumăr: casa Lidiei, casa Temnicerului, casa lui Corneliu, casa lui Crisp și mai este vorba de casa lui Ștefana, prezentată în Epistola către Corinteni. V-aș ruga deci să oferiți explicațiile de rigoare pe marginea acestor episoade prezentate în cărțile acestea biblice.
Da, bine ați surprins, Noul Testament face precizarea că 5 familii sau case au fost botezate în situații speciale, în întregime. 3 cazuri, respectiv casa Temnicerului, casa lui Corneliu și casa lui Crisp, din Faptele Apostolilor, dau și câteva detalii cum anume au fost botezate aceste case sau aceste familii. Și aș vrea să-mi permiteți să fac câte o scurtă precizare, apelând chiar la cuvintele scriitorului cărții Faptele Apostolilor, la Luca. De pildă, despre temnicerul din Filip, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 16, scrie acolo versetul 32, că atunci când Pavel și Sila au luat legătura cu temnicerul și au vizitat familia acestuia, spune versetul 32, și i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Precizarea care vreau să o fac pe baza acestor versete este că toți cei care erau în casa temnicerului au ascultat. Deci cei doi predicatori, Pavel și Sila, au vestit cuvântul lui Dumnezeu tuturor celor din casa lui, toți s-au bucurat, toți au participat la această sărbătoare. Aceasta poate sugera că erau cât de cât, chiar dacă erau copii minori, erau totuși la o vârstă când înțelegeau cuvântul lui Dumnezeu, când participau efectiv și emoțional la acea sărbătoare. Apoi ați enumerat situația din casa lui Corneliu. În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, sunt câteva precizări care sugerează că și în casa lui Corneliu erau ascultători la o anumită vârstă, cu capacitatea de a înțelege și de a lua decizii. De pildă, în capitolul 10, versetul 33, Corneliu îi spune lui Petru: am trimis la tine, bine ai făcut că ai venit, acum dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Deci oameni capabili să asculte. Versetul 44. S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Versetul 46. Căci îi auzea vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Versetul 47. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Deci pasajul acesta sugerează niște ascultători la oarecare vârstă, capabil să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, să trăiască o experiență specială și chiar să manifeste darurile spirituale, ceea ce sugerează că vârsta aceasta nu era chiar a unor copii. Apoi, ultimul caz în care sunt detalii, casa lui Crisp, în Fapte, capitolul 18, acolo aș vrea să citesc din versetul 8, Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care au zis pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Ei, ceea ce sugerează aici doar este că împreună cu cei din casa lui, Crisp a crezut în Domnul. Deci expresia a crezut în Domnul, împreună cu toată casa lui, sugerează că ascultătorii care au fost botezați erau totuși capabili de a dezvolta credința, de a profesa, de a primi credința și de a profesa credința. Toate cazurile acestea sugerează, eu nu vreau să spun că toți copiii erau majori, erau la o anumită vârstă, dar vreau să spun că dacă, prin deducție, credem că în aceste case erau și copii, și nu vreau să contrazic această părere, care este destul de larg acceptată, dacă acești copii au fost botezați totuși la o vârstă când au putut înțelege cuvântul propovăduit, au primit credința în Domnul și chiar au trăit experiențe spirituale ale darurilor Duhului Sfânt.
Concluzia este clară, oamenii aceștia au întrunit anumite condiții pentru a primi acel botez în apă, botez nou testamental, și dumneavoastră le-ați punctat foarte bine, credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu și oamenii aceștia chiar au și experimentat mântuirea, primiseră Duhul Sfânt și manifestaseră daruri spirituale. Nu este totuși posibil ca pentru copiii mici să creadă în Dumnezeu, în Hristos, pentru mântuire, un înlocuitor, un chezaș, un garant, un naș, cum se spune în țara noastră. Se argumentează că pentru vindecarea fizică a unora a fost suficientă credința altora, chiar a părinților. De ce n-ar fi lucrul acesta valabil și în domeniul spiritual, nu doar în cel fizic?
Răspunsul la această întrebare cred că ar necesita o mică precizare privind ce este botezul. Există câteva puncte de vedere cu privire la botez. De pildă, punctul de vedere sacramentalist presupune că botezul în sine, ca act divin, ca taină, ca sacrament, conferă un har special celui care îl primește. Și din acest punct de vedere, nu sunt prea importante condițiile în care cineva primește botezul, ci important este cel care dă botezul, cel care oficiază botezul, să fie un preot, să fie o persoană care este investită cu harul acesta de a oficia tainele sau sacramentele, și atunci persoana în cauză, indiferent de vârstă, indiferent de condiția sa, primește un har prin chiar faptul că participă. Harul se revarsă într-un mod sacramentalist prin aplicarea, prin participarea la acest sacrament sau această taină. Un alt punct de vedere cu privire la botez este că botezul este o reprezentare, un simbol a unei realități care se petrece în lăuntru omului, realitate care trebuie cumva exprimată. Care este realitatea? Realitatea este că în lăuntru omului se petrece marea transformare a pocăinței și a nașterii din nou, venită în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu și a credinței. Deci auzirea cuvântului lui Dumnezeu produce credința, credința declanșează o pocăință, o frământare lăuntrică, în urma căreia omul se naște din nou. Născut din nou, omul scapă de povara unui cuget murdar încărcat de păcate. Și atunci omul acesta are o bucurie extraordinară, cunoaște pentru prima dată ce înseamnă să fii iertat de Dumnezeu, să ai cugetul curat. Și el vrea să-și exprime această bucurie. Cum și-o poate exprima? Apostolul Petru spune, botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. N-aș vrea să fac alte referiri la alte puncte de vedere cu privire la botez. Am pus doar două în față ca să înțelegem că dacă evanghelicii propovăduiesc că botezul este o reprezentare, un simbol a unei realități lăuntrice, pocăința, nașterea din nou, primirea unui cuget curat, atunci nimeni altul nu poate să înlocuiască pe cel în cauză, pentru că botezul simbolizează sau reprezintă o realitate lăuntrică, care trebuie să aibă loc în persoana care se botează. Altfel, botezul nu este botez. Dacă în inima cuiva nu se produce pocăința, nașterea din nou, dacă cugetul acelei persoane nu este curățat de sângele Domnului Iisus Hristos, degeaba ar participa la un act de botez, chiar dacă el este matur. Cu atât mai mult, un copil, de pildă, un prunc, care nu poate experimenta nici auzirea cuvântului lui Dumnezeu, nici primirea credinței, nici pocăința, nici nașterea din nou, pentru că vârsta fizică este prea fragedă, acesta nu are ce reprezenta, nu are ce simboliza, nu are pentru ce să intre în apa botezului.
Prin urmare, botezul nu cauzează ceva, ci simbolizează ceva.
Ceva deja petrecut.
Ceva
încheiat.
Deja petrecut. Și în cazul unui copil mic, lucrul acela nu s-a întâmplat pentru că n-a existat cunoașterea adevărului Evangheliei și nici credința care urmează acestei cunoașteri. Dar ce putem spune despre acel botez pentru cei morți? Unii spun că acțiunea aceasta de a fi girant spiritual pentru cineva este bazată și pe acea practică.
Permiteți-mi să fac o precizare. Apostolul Pavel subliniază o practică din vremea lui, practică însă pe care nu o recomandă și nici măcar nu cred că o confirmă. El doar sublinia faptul că în vremea aceea existau unii care se botezau pentru cei morți. Și argumentul acesta era necesar apostolului Pavel într-o discuție pe cu totul altă temă, nu pe tema botezului, ci pe tema învierii din morți. Adică Pavel spunea, dacă există niște oameni care până acolo îi duce mintea încât se botează pentru cei morți, asta e un argument că ei socot că există o înviere a morților, că altfel n-ar avea rost să se boteze pentru cei morți. Deci Pavel nu este de acord cu un astfel de botez. Dacă ar fi totuși să luăm în discuții practica aceasta care a existat în perioada timpurie a bisericii, a botezului pentru cei morți, ca o practică neaprobată de biserică, probabil că nici nu a fost o practică universală, mai degrabă trebuie să o vedem ca o mică erezie în cadrul bisericii creștine. Deci dacă ar trebui să constatăm totuși această practică, că ea a existat, că cineva se boteza pentru morți, asta nu are strânsă legătură cu botezul pentru copii. În ce sens? În sensul că cei care se botezau pentru cei morți aveau în vedere că persoana pentru care se botează nu a avut situația, posibilitatea, ocazia să se convertească, să audă credința. Atunci creștinismul era foarte aproape, era un creștinism, dacă vreți, care abia pătrundea în teritoriile acelea păgâne. Credința creștină se răspândea de la o zonă geografică la alta. Și atunci erau, de exemplu, adulți care primeau credința creștină și raționau în felul următor. La noi credința a ajuns prea târziu, tatăl meu a murit, mama mea a murit, cu mulți ani în urmă, înainte de a ajunge credința creștină. Ce-i de făcut? Și atunci raționamentul acesta îi împingea către un botez pentru cei morți. Dar în cazul nostru, atunci când vorbim despre prunci, când vorbim despre copii, situația este cu totul alta. Acești copii se nasc într-o țară creștină, în familii creștine, de vreme ce sunt unii care sunt dispuși să-i boteze. Și aceste familii creștine, aceste case în care se nasc copii, ar trebui să aibă încrederea, speranța aceasta în Dumnezeu, că acești copii vor avea propria lor șansă să primească credința, să-L primească pe Domnul Iisus, să fie botezați ei prin propria lor decizie. Deci nu văd urgența, nu văd necesitatea. Factorul acela psihologic care împingeau pe unii să se boteze pentru cei morți, aici nu există. Pentru că un copil odată născut, părinții își fac speranțe că acest copil va crește, va deveni mare, va merge la școală, se va căsători, va avea o carieră. Și atunci acești părinți trebuie să creadă sau să aibă această speranță că acești copii îl vor întâlni pe Domnul Iisus, vor lua o decizie personală și se vor boteza ei pe propria lor decizie.
Cred că ascultătorii noștri au înțeles foarte bine acest aspect al argumentației noastre și aș vrea să introduc în discuție și o altă chestiune. Unii folosesc o expresie din predica lui Petru din ziua de Rusalii, predică care este consemnată în Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde el spune că făgăduința Duhului este pentru copii, pentru copiii copiilor noștri și așa mai departe. Interpretarea este că prin botez, asta este deducția unora, copiii primesc Duhul Sfânt. Au dreptate sau nu? Există cu adevărat în textul acela vreo evidență în acest sens? Ori referirea este la cu totul altceva?
O mică paranteză. Despre botez, doi autori creștini au scris recent o carte intitulată Apa care desparte, cu privire la botezul în apă, în sensul că apa desparte în multe sensuri și printre altele apa desparte și lumea creștină în ceea ce privește concepțiile cu privire la botez și botezul cu Duhul Sfânt sau darurile Duhului Sfânt și acesta desparte în ceea ce privește interpretările. Dar încheiind paranteza, revenind la întrebare, chiar dacă am lua în sensul cel mai propriu al cuvintelor textul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 39, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Deci ce vrea să spună Petru este că făgăduința aceasta nu se încheie acum cu voi care o experimentați, ci este pentru generația viitoare și pentru toți cei ce sunt departe, chiar geografic sau chiar cronologic, departe în timp. Ei, deci Petru nu vrea să facă aici o legătură directă între vârsta, ca anume copiii sunt cei mai potriviți ca să experimenteze această făgăduință. Ce vrea să spună că această promisiune nu este doar pentru voi, pentru generația aceasta de adulți care ați primit-o în ziua cincizecimii, ci este o generație care urmează și se va răspândi și în alte teritorii geografice în care încă nu a ajuns experiența aceasta sau botezul acesta. Deci mai degrabă înțeleg că făgăduința aceasta este făcută pentru toate generațiile și pentru toate spațiile geografice, decât că este făcută unor copii.
Dar care este statutul spiritual al unui copil nou născut? Este inocent acesta? Este păcătos? Este capabil sau incapabil să discearnă binele de rău? Prin naștere este sortit în mod automat pieirii, pedepse eterne, iadului? Dacă da, atunci de ce Mântuitorul a spus că împărăția cerurilor este a unora ca ei, referirea fiind la niște copilași?
Cred că un copil născut de curând se naște într-o stare de inocență și aș vrea să fac încă o precizare, o inocență neprobată. Inocența aceasta neprobată nu este totuna cu starea de neprihănire. Starea de inocență neprobată, de exemplu, este starea pe care a avut-o Adam înainte de a fi testat în Eden vis-a-vis de fructul oprit. Starea aceasta de inocență a unui copil încă nu înseamnă că acest copil este neprihănit. Neprihănit înseamnă om trecut prin probe, om care a câștigat examenul, a biruit. Inocent este om care încă nu s-a pătat, dar încă nu a fost în fața situației de a se păta sau de a se confrunta cu păcatul. Deci un copil care este inocent și este în același timp nepătat, în mod evident, la o vârstă de câteva luni, la o vârstă de chiar un an, nu are capacitatea, nu are maturitatea să discearnă binele de rău. Acum, în teologia morală, păcatul este definit foarte clar. Păcat înseamnă o decizie pe care cineva o ia în câteva condiții. 1. Liber consimțit. 2. Îndeplinește facultăți mentale. Bine, mai sunt și alte condiții, dar subliniez aceasta, îndeplinește facultăți mentale, în capacitate deplină, capacitate mentală deplină de a realiza consecințele faptei pe care o face sau a deciziei care o ia. Deci câtă vreme un copil nu are maturitatea de a decide, pentru că nu are capacitatea intelectuală, mentală dezvoltată, să deosebească binele de rău, el nu poate păcătui, el nu are un păcat personal, deci asta înseamnă o inocență care este neprobată încă. Acum, întrebarea este dacă acest copil este, se naște păcătos, este sortit iadului sau nu. Vreau să spun că Apostolul Pavel lămurește în Epistola către Efeseni un aspect care vizează copilul care se naște, copilul din fire, născut la cea mai fragedă vârstă. Apostolul Pavel spune aici în Efeseni, în capitolul 2, versetul 3, între ei, adică între cei păcătoși, eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Și ar vrea să subliniez că aici, în traducerea noastră Cornilescu, avem de câteva ori termenul fire. Odată, poftele firii noastre pământești, voile firii pământești și în ambele situații, termenul grecesc care se folosește aici este sarx, care vorbește despre carnea noastră, carnea, natura umană în care ne naștem. Dar apoi Apostolul Pavel spune, eram din fire copii ai mâniei. Și când spune eram din fire copii ai mâniei, nu mai folosește termenul grecesc sarx, ci folosește termenul grecesc physis. De unde avem noi românescul fire sau fizic? Stare fizică, stare firească. Deci Pavel spune aici că din naștere, din fizic, din naștere fizică, eram copii ai mâniei, ca și ceilalți. Ce înseamnă asta că din naștere, din physis, cineva se naște ca un copil al mâniei? Asta înseamnă că el se naște cu un physis, cu o fire, cu o natură, cu o carne atinsă de păcat, păcatul strămoșesc, l-aș numi. Și el se naște nu atât de mult purtând o vinovăție, cât mai degrabă purtând o disponibilitate de a păcătui,
o înclinație, o predispoziție,
și această predispoziție îl va duce numai decât la comiterea de păcate personale, păcate personale care vor fi vinovate apoi în raport cu comportarea lui.
De aceea spunea David, în păcat m-a zămislit mama mea.
Într-o natură păcătoasă, într-o fire păcătoasă.
Dar cred că ați punctat deja lucrul acesta, sunt unii care opinează că botezul spală de păcatul strămoșesc. Prin urmare, un copil este spălat de acest păcat prin botez și este asigurat prin acest act pentru veșnicie.
Da, poate că ați fost foarte modest când ați spus că unii opinează. Vreau să spun că aceasta este o opinie extrem de largă. Bisericile sacramentaliste au acest concept, deci sunt foarte mulți creștini care consideră că botezul în apă are primul rol de a spăla omul de păcatul strămoșesc. Aceasta este rațiunea pentru care ei îl dau la o vârstă extrem de fragedă, pentru că rolul acestui botez este să curățească nou-născutul de păcatul cu care el se naște, îl moștenește, este păcatul lui strămoșesc. Cum aceea aș vrea să subliniez, nu vreau să fiu polemic, dar vreau să spun doar punctul de vedere al evanghelicilor. Noi considerăm că păcatul strămoșesc nu este mai degrabă o vinovăție de care trebuie să fim curățați, cât mai ales o stare, o predispoziție care trebuie rezolvată cumva. Și dacă pentru păcatul personal, păcatul comis când suntem maturi, când gândim serios, pentru păcatul personal, soluția este iertarea prin sângele Domnului Iisus Hristos, pentru păcatul strămoșesc, soluția este nașterea din nou. Deci prin naștere fizică ne naștem într-o natură predispusă, doritoare să păcătuiască, cu germenele păcatului în ea, cu dorința, cu setea de a păcătui. Prin naștere din nou, acest păcat strămoșesc este redus, este legat, este, dacă vreți, pus în situația să nu se mai manifeste. Deci soluția pentru păcatul strămoșesc nu este un act, o ceremonie, oricât de plină de valențe, plină de puteri, plină de realități spirituale ar fi un astfel de act, cum ar fi, de exemplu, botezul în apă. Soluția pentru păcatul strămoșesc este ceva care ține, care durează permanent și care anihilează, care luptă zi de zi cu păcatul strămoșesc, pentru că păcatul strămoșesc rămâne în carnea noastră ca o dispoziție, ca o plăcere, ca o atracție către păcat personal. Și atunci păcatul ăsta strămoșesc trebuie să aibă tot timpul un factor care să-l țină legat, să nu-i dea voie să se dezlănțuie, să nu-i dea voie să se manifeste. Și atunci, ceea ce ține păcatul strămoșesc încătușat și nu-i de voie să se manifeste sub formă de fapte murdare, vorbe murdare, gânduri murdare, este nașterea din nou, este firea dumnezeiască care o primim prin credință și prin lucrarea Duhului Sfânt la nivelul Duhului nostru.
Deci nu actul botezului este cel care soluționează problematica existenței naturii noastre depravate, ci acea exact. Naștere spirituală care îl face capabil pe un credincios să aibă o predispoziție pentru bine și nu pentru rău.
Exact, eu nu vreau să fac atac la părerile, la opiniile nimănui, dar solicit către meditație. Uitați-vă, vă rog, dumneavoastră, la un copil care a fost botezat în pruncie, a fost botezat în apă. Urmăriți-l la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani, la 10 ani, la 15 ani și o să vedeți că păcatul strămoșesc are deplină posibilitate de exprimare prin trupul lui, deși copilul a fost botezat. Deci soluția nu stă într-un botez, ci soluția stă în primirea credinței, în nașterea din nou, în primirea unei firi sau naturi dumnezeiești care să lupte cu păcatul din natura sau din firea pământească.
Acum aș vrea să continuăm dezbaterea noastră luând în atenție un alt pasaj biblic care spune că dacă un părinte este credincios, copiii vor fi sfințiți prin acesta. Referirea este și la celălalt partener de familie care ar fi sfințit. Dar poate fi acest pasaj luat ca o soluție acceptabilă în situația în care un copil nu este botezat? La ce s-a referit Apostolul Pavel când a vorbit de această sfințire a copiilor prin părintele credincios?
Textul este în 1 Corinteni, în capitolul 7. Mi-aș permite să citesc doar versetul 14. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Altminterea, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Precizarea apostolului Pavel este extrem de puternică. Copii necurați sau copii sfinți, deci împarte copiii în două mari categorii. Și cum ar trebui înțelese aceste două cuvinte, necurați și sfinți? Asta nu din punct de vedere strict, dacă vreți, al neprihănirii. Asta nu înseamnă că sub raportul trăirii vieții practice, copiii care se nasc în case de creștini vor primi predispoziția sau puterea aceea de a trăi ca sfinți sau condiția aceea de sfinți, iar ceilalți de necurați. Ci mai degrabă apostolul Pavel vrea să spună că copiii care se nasc având măcar un părinte credincios sunt sfinți în ce sens? Sunt altfel decât ceilalți copii care nu au niciun părinte, adică părintele credincios îi va da o educație credincioasă, religioasă, îl va pune deoparte pentru Dumnezeu, adică îl va duce la biserică, va cere binecuvântarea lui Dumnezeu pentru el, îl va închina lui Dumnezeu în felul acesta. Părintele credincios se va ruga mereu pentru copilul lui și în felul acesta termenul de sfânt înseamnă un copil de mic, din pruncie, pus deoparte pentru Dumnezeu. Adică părintele spune, Doamne, ție ți-l dau, vreau ca să fie un copil al tău. Că fiecare mamă credincioasă așa se roagă, fiecare tată credincios așa se roagă pentru copilul lui. Și atunci expresia vor fi necurați și vor fi sfinți, asta vrea să spună. Când nici mama, nici tata nu sunt credincioși, copiii sunt ai nimănui în raport cu Dumnezeu. Copiii nu sunt închinați Domnului, peste ei nu se cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Ei sunt copii ca toți copiii, adică născuți în păcat și lăsați să trăiască pentru păcat și în păcat. Când un părinte măcar este credincios, acest părinte pune deoparte pe copil, îl scoate din numărul copiilor păcătoși, nepuși deoparte pentru Dumnezeu și îl pune deoparte pentru Dumnezeu. Aici termenul de sfânt înseamnă mai degrabă separat de ceilalți copii care trăiesc și cresc în niște case străine de Dumnezeu.
Dar unii teologi au susținut că intrarea în comunitatea legământului vechi testamental se făcea prin intermediul unui semn exterior, mai precis circumcizia, iar în Noul Testament intrarea în legământ se face prin botezul copiilor. Circumcizia se făcea unor copii. Au dreptate cei care aduc această argumentație sau este doar o asociere fără un fundament puternic?
Oricum, Aici vorbim despre asociere, pentru că nu avem un text biblic explicit în privința aceasta. Deci tot ceea ce trebuie să fie clar de la început este doar o asociere. Acum, întrebarea vine, asociere cu fundament sau asociere fără fundament? Aș îndrăzni să spun asociere fără fundament și să argumentez de ce. Fără fundament, pentru că, în afară de circumcizie, de pildă, în Vechiul Testament, poporul evreu din vremea Domnului Iisus, de exemplu, mai avea o reglementare. Dacă o familie dintre neamuri trecea la credința evreiască, la mozaism, atunci, împreună cu tata și mama, toți copiii aceia treceau printr-un ritual al botezului, un botez diferit puțin de botezul creștin, dar în același timp era totuși o înmuiere în apă, era o trecere prin apă, era o ceremonie specială. De exemplu, este de la sine înțeles, circumcizia este numai pentru bărbați și pentru băieți. Ei, dacă o familie se întorcea la credința mozaică, atunci și femeile și fetele erau trecute printr-o apă asemănătoare cu botezul. Și unii teologi merg și spun, păi vedeți, dacă circumcizia era numai pentru băieți și nu putem asocia circumcizia cu botezul creștin pentru că fetele nu treceau prin această ceremonie, înseamnă că circumcizia nu poate fi asemănată cu botezul. Și acest argument ar fi în favoarea noastră, care spunem că a face această asemănare sau asociere între circumcizii și botezul în apă nu are fundament. Dar eu vreau să mai aduc un argument aici. Cineva poate să întoarcă lucrurile, să spună, da, dar fetele care treceau la credința mozaică erau trecute și ele printr-un ritual și chiar dacă erau la vârstă fragedă, erau trecute prin acea apă a botezului. Este adevărat, sunt consemnări istorice care vorbesc despre această practică, dar și această practică trebuie observată atent. De ce? Pentru că, de pildă, dacă o familie se convertea și trecea la mozaism, într-adevăr, și avea o fetiță, să spun, de câteva luni, când trecea la mozaism, trebuia să o treacă și pe aceasta printr-o apă, printr-o purificare, printr-un fel de botez. Dar, dacă, de exemplu, peste 2 ani, peste 3 ani, în familia aceea se mai năștea, fie un băiat, fie o fată, și în timp ce se năștea, de exemplu, o fată, iar părinții erau deja mozaici, ei, fata aceasta nu mai trebuia botezată, fetița aceasta de câteva zile sau săptămâni nu mai trebuia trecută prin apă. Asta ce înseamnă? Că ceremonia era doar la intrare, prima dată când familia întreagă intra în apă, intra în credința mozaică, toată familia era trecută prin acel botez sau prin acea apă. Dar copiii care se nășteau, fetele care se nășteau, băieții care se nășteau într-o familie deja trecută la mozaism, ei nu mai erau trecuți prin acel botez mozaic. Asta înseamnă că botezul mozaic nu poate fi asociat cu botezul creștin, nefiind obligatoriu pentru toți copiii. Și dacă nu putem vorbi de asocierea botezului mozaic sau botezului Vechiului Testament, nu putem vorbi de asociere nici în ceea ce privește circumcizia, care se referea numai la băieți.
Dar ce se întâmplă totuși cu un copil care, nebotezat fiind, moare imediat după naștere sau chiar la ceva vreme după? Sau spre a fi mai larg contextul, ce se întâmplă cu cei avortați? Unde vor merge sufletele acestor copii? Găsim în Biblie vreun răspuns în privința aceasta?
Hai să pornesc de la ultima întrebare. În Biblie nu găsim un răspuns în această privință și cred că este logic să nu găsim un răspuns, pentru că acești copii sunt scutiți de orice responsabilitate. Ei nu au avut în lumea noastră posibilitatea de a se exprima nici în bine, nici în rău. Câte vreme ei nu au avut această posibilitate, Dumnezeu nici nu dă niciun fel de indicații, niciun fel de instrucțiuni pentru acești copii. În ceea ce privește soarta lor de la urmă, eternitatea, veșnicia, această problemă ține de cel în cauză și de Dumnezeu. Dar dacă cel în cauză moare la o vârstă când încă nu poate decide sau este avortat, deci pentru el nu este cazul să fie scris ceva în Biblie, că el nu va putea niciodată să înțeleagă aceste scrise din Biblie, iar problema lui Dumnezeu, Dumnezeu o păstrează în secret, este problema lui, nu ne-o descoperă nouă. Sigur că pentru curiozitatea noastră și având în vedere că poate sunt mame, poate sunt tați care au copii care au plecat foarte timpuriu din lumea noastră și ar vrea să știe ce se întâmplă, unde merg sufletele acestor copii. Ca o mângâiere aș vrea să spun pentru toți aceștia care au avut astfel de copii plecați de curând sau prematuri sau chiar care nici nu au văzut lumina soarelui și știu eu, dintr-un accident, nu numai decât dintr-un avort, dacă vorbim de părinți creștini, dar au fost situații când au fost mame creștini care și-au pierdut copiii înainte de a avea 9 luni și de a se naște în mod natural. Ei, pentru toți aceștia, eu consider că Dumnezeu, în mila, în înțelepciunea, în harul Lui, are ceva bun pregătit pentru ei. Poate într-un anume sens aș îndrăzni, dar din nou să fac o asociere, nu o afirmație teologică, o asociere, aș îndrăzni să spun versetul acesta, împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Poate că, spun, evanghelicii nu au o teologie cu privire la aceasta, dacă ar trebui să vorbim, să lărgim cadrul teologic, să mergem la răspunsul pe care îl are Biserica Catolică sau Biserica Ortodoxă, am avea câteva răspunsuri, dar de vreme ce evanghelicii nu au o doctrină specială sau o doctrină, să spunem, unitară în această privință, consider că nu are rost să mai extindem această întrebare.
Dar la ce vârstă poate fi considerat un copil capabil de a-L accepta pe Hristos? Prin credința sa personală în Iisus Hristos și ca urmare să fie chiar botezat?
Vedeți, este o întrebare interesantă. Eu, de exemplu, am fost acum vreo 2 zile într-un sat la o evanghelizare și alături de mine stătea un băiat de 14 ani și când stăteam de vorbă cu el și i-am spus, ei, ce părere ai, nu? E momentul să te decizi. Nu, sub nicio formă, când o să fiu încolo pe la 30 de ani. Deci în mintea acelui copil era că vârsta cea mai bună de a-L primi pe Domnul Iisus este la 30 de ani. Acum, dacă punem întrebarea la ce vârstă un copil poate să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, eu cred că vârsta este destul de fragedă. Aș putea să vorbesc de copii de 6-7 ani, copii care înainte de școală, de a merge la școală, îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos. Sigur, într-un mod copilăresc, într-un mod destul de legat de vârsta lor, într-un mod poate să spunem specific unui copil. Dar așa cum copiii au o explicație a tuturor lucrurilor potrivită cu vârsta, explicație pe care apoi, cum spune Apostolul Pavel, o leapădă când devin maturi. Copiii au și o relație cu Domnul Iisus Hristos. Relația lor stă bazată pe unele, hai să le numim mici fantezii pe care le va lepăda mai târziu, pentru că ei și-L închipui pe Dumnezeu într-un mod fantezist, poate nu cum ne-L închipuim noi cei mari. Dar vreau să spun că relația, legătura aceea de suflet, de inimă care se stabilește între copil și Domnul Iisus Hristos, acea primire, acea acceptare a Domnului Iisus Hristos, aceea poate să fie la o vârstă extrem de fragedă, la, spuneam, chiar înainte de a merge la școală. Partea a doua însă, când este momentul cel mai bun care să fie botezat, eu vreau să spun că bisericile evanghelice în general sugerează o vârstă ceva mai înaintată pentru a da botezul în apă, dar din considerente mai degrabă practice, pentru că copiii, noi am observat, mergem în anumite sate, mergem în anumite localități, vorbim oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Primii care vin în față, care cântă împreună cu noi, care se roagă împreună cu noi, sunt copii. Ei vin toți în grup. Este extrem de greu acum să știm din grupul acesta mare de copii câți anume vor menține legătura aceea cu Domnul Iisus Hristos și când vor crește și câți nu vor mai menține. Și în aceste considerente sfătuim părinții când copiilor îl primesc pe Domnul Iisus Hristos, să-i supravegheze atent mai mulți ani de zile și să vadă dacă ei rămân constanți în această relație și dacă relația nu este doar o copilărie, atunci poate să le recomande botezul în apă sau să-i sfătuiască să ia botezul în apă. Prin urmare, mai degrabă din motive pastorale, noi sugerăm părinților să-și supravegheze copiii care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și să-i sfătuiască să ia decizia botezului în apă atunci când au trecut de adolescență și când deja deciziile lor considerăm că pot să rămână în picioare pentru toată viața.
Nu doar din pură curiozitate, dar cred că sunt și astfel de cazuri în care unii copii ajung la o anumită vârstă, să zicem 10, 12, 14 ani, și se întâmplă că mor. E o moarte prematură. Ei sunt deja conștienți că sunt păcătoși și n-au acceptat încă jertfa lui Iisus. Deci nu e vorba de un copil mic, nou născut. Da. Ce se întâmplă cu veșnicia a unui asemenea copil?
Cred că un astfel de copil care deja are deplină facultate, deosebește perfect între bine și rău, deosebește valorile morale ale creștinismului, știe ce este păcat și ce nu este păcat, chiar dacă nu are o cunoaștere profundă a Scripturilor, dar dacă din cultura creștină în care trăiește el și-a însușit deja valorile morale ale credinței creștine și prin decizii personale respinge credința creștină și îi place să trăiască așa ca toți băieții, așa ca toate fetele, într-un mod ușuratic, înjurând, mințând, făcând toate lucrurile rele care le fac copiii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și dacă un astfel de copil moare, mi-e venit foarte greu să spun, dar consider că decizia acelui copil, chiar dacă n-a ajuns la 16 ani, la 18 ani, decizia acelui copil înaintea lui Dumnezeu este o decizie de care copilul răspunde. Deci copilul a decis să trăiască fără Domnul Iisus Hristos. A trăit deja pe pământ despărțit de Domnul Iisus Hristos. Ce să vă spun mai mult? Argumente biblice nu avem, putem deduce doar. Și chiar din acest motiv noi sfătuim copiii noștri, încă de la grădiniță, să-L iubească pe Domnul Iisus, să fie diferiți față de copiii care nu cunosc nimic despre Dumnezeu și care trăiesc înjurând și vorbind urât și indiferenți de biserică și indiferenți de rugăciune, indiferenți de Biblie. Tocmai de aceea noi învățăm pe copii rugăciunea, citirea Bibliei, le spunem despre Domnul Iisus. Vrem ca oricum ei să-L primească pe Domnul Iisus Hristos încă din copilărie, că dacă mor într-o situație de aceasta, situația este destul de gravă.
Acum, este știut că teologi de seamă au susținut și susțin încă pedobaptismul. Există și acest argument al majorității, cum că cei mai mulți cred așa. În ce calitate ne putem ridica noi să-l combatem?
Singurul mod în care noi putem să ne argumentăm convingerile noastre este cel biblic. Adică teologii sunt teologi. Noi trebuie să recunoaștem un lucru, că teologii care nu au acoperire biblică fabulează. Și atunci, acolo unde este fabulație sau acolo unde este speculație teologică, noi nu trebuie să ne simțim intimidați. Cât de simple am fi, dacă suntem simpli cititori ai Sfintelor Scripturi și Duhul lui Dumnezeu ne-a luminat și am înțeles adevărul Sfintelor Scripturi așa cum este scris, putem sta în convingerile noastre și a respinge orice filozofie sau orice presupoziție teologică care nu are argument biblic. Deci eu nu mi-aș permite să fac o replică scrisă, să scriu un tratat împotriva unui teolog de marcă, pedobaptist, dar în același timp, în ceea ce privește propriile mele convingeri, am îndrăzneala aceasta la nivel personal, la nivel individual, să sfătuiesc pe cei care mă întreabă și eu personal să-mi călăuzesc viața împotriva teologiei care nu are suport biblic. Deci, la nivel practic, la nivel de trăire practică, orice teolog care vine cu argumente speculative și nu biblice, trebuie să cedeze în fața unui simplu cititor al Sfintelor Scripturi care are un verset clar și explicit și care contrazice părerea teologului.
Și nu doar un verset, ci o sumedenie de
pasaje. Sau mai multe, exact.
În concluzie, dacă nu pedobaptismul, nu botezul copiilor mici rezolvă problema păcatului acelor copii, cum altfel se rezolvă această problematică și ce responsabilitate are familia creștină și biserica în această privință? Ca o concluzie.
Spuneam adineaori că noi ca familii creștine, încă din naștere, punem deoparte copiii pentru Dumnezeu, adică îi aducem la biserică, închinăm Domnului, biserica se roagă, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru acești copii, îi obișnuim cu prezența în casa Domnului, ei cresc, la un an, la doi ani, la trei ani, atunci când încep a înțelege, primele lor amintiri câteodată sunt amintiri de la biserică, amintiri de la anumite programe, de la anumite întâmplări petrecute în jurul bisericii sau în lăuntru bisericii. Vedeți, deci familia are responsabilitatea aceasta de a obișnui copilul cu valorile creștine, cu prezența la biserică, cu practicile creștine, cum ar fi un scurt timp de rugăciune pentru ei, o citire a Sfintelor Scripturi, Biblia pentru copii, de exemplu, de când ajung la o vârstă, când pot să citească, a sta de vorbă cu ei când încă nu pot citi și a le povesti întâmplări biblice sau a le citi întâmplări biblice. Apoi nu mai vorbesc despre biserică. Bisericile în zilele noastre înțeleg tot mai bine responsabilitatea care le revine. Ca dovadă, tot mai multe biserici înființează acele școli duminicale și nu numai școlile duminicale, acele școli în care copiii sunt educați în valorile creștine. Mă refer chiar la școli particulare creștine, la grădinițe creștine, mă refer la biserici care organizează învățământul în cadrul, să spunem, acelor ore de religie, dar biserica supraveghează și se implică în acest învățământ. Și apoi, în afară de aceasta, educația aceea de duminică cu duminică pe care biserica o dă copiilor prin cântare, prin participare la programele bisericii, prin toate lucrurile acestea. Apoi, tot biserica are responsabilitatea aceasta de a sfătui, de a supraveghea, de a desăvârși părinții creștini ca să știe cum să-și crească copiii. Atunci aici avem o mulțime de posibilități, seminarii, predici, studii, întruniri speciale cu părinții în vederea creșterii copiilor în valorile creștine.
Consider că toți părinții care au avut anumite nedumeriri legate de această practică, această învățătură a botezului copiilor mici, au fost luminați prin dezbaterea care am avut-o astăzi. Bineînțeles că dacă au rămas unele nelămuriri în timp, prin studierea Scripturii, prin citirea unor materiale explicative, vor putea să ajungă la o lumină de plină în privința aceasta. Îi invităm să fie interesați în sensul acesta, dar în măsura spațiului disponibil al emisiunii acesteia, noi am încercat să facem tot ceea ce este posibil și este firesc să vă mulțumesc, domnule pastor Costică Măcoviciuc, pentru disponibilitatea dumneavoastră în această privință și le mulțumim și ascultătorilor noștri. Dorim să fiți fericiți alături de cei iubiți. Pe curând, să ne auzim cu bine!
Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.